Takže i túto nedeľu, bratia a sestry, rád nazerám na tie tri čítania, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame ako pozvanie, že by sme z nich konkrétnu tému vybrali a túto pre prehlbenie a posvetenie našej viery život podľa Evanjelia i v ďalšom týždni použili. Tá téma, myslím, z dnešného Evanjelia je dosť jasná, téma viery ako takej, ale predsa je to téma dosť široká a ten užší uhol pohľadu nám môže dať úryvok prvého čítania z knihy proroka Habakuka. Z knihy proroka Habakuka častokrát nečítame, i iní z tých 12 malých prorokov sú veľa známejší, častejšie čítaní, ale tento prorok Habakuk vystupuje v tom veľmi dôležitom období Malachijim kráľovskom, keď teda Severné Južné kráľovstvo po občianskej vojne, Roboam versus Jeroboam, a to už je ten čas, keď to Severné padlo, Asýrskom bolo asimilované, predtým tam pôsobili tí velikáni Eliáš, Elizeus, Ozeáš a tak ďalej. No a v tom Južnom kráľovstve tam pôsobil veľký Izaiáš, teda protoizaiáš a potom Jeremiáš. A pred tým Jeremiášovým prorokovaním, pred tým jeho vystúpením, tesne pred babylonským zajatím, predtým ešte Pán Boh posiela proroka Habakuka, aby týmto ľuďom hovoril do toho, čo žijú a čo bolo okolo nich, čo prežívali. Čo sa vlastne dialo? Oni videli, ako ten mocnejší, oveľa mocnejší sever, to Severné kráľovstvo, padlo. Ako Asýrskom bolo dobité. Potom si uvedomili, ako aj Asičania sú zničení, Babylončania, nová ríša východu vystupuje a oni sú medzi mlynskými kameňmi. Zo spodu Egypt, z vrchu Babylonská ríša a oni sa cítia taká jednohúbka. Čo sme, Pane Bože, ako to dopustíš? Taký si bol mocný, tak si konal v našom živote, Dávidovom kráľovstve, také veľké veci si vykonal. A teraz sme predvečer toho, ako Jeruzalém padne, bude dobitý. Len na pripomenutie, to bolo to 10 ročie, keď na trikrát Jeruzalém padol. Prvý raz dobitý, keď prechádzali vojská babylonské na Egyptiáli, potom druhý raz, keď tam boli neporiadky, nepočúvali, tá babková vláda v Júdsku nepočúvala Nabuchodonozora a potom tretie trestná výprava a zničenie Jeruzaléma, zrúcanie chrámu a už to definitívne odlečenie Izraelitov ako národa. Predtým bola najprv elita odlečená, kňazi a šlachta a tak ďalej. Takže predtým, než sa toto dialo, tak Habakuk vystupuje a sa pýta, Pane Bože, prečo? Je zaujímavé, on sa nepýta, prečo také niečo, Bože, na nás príde. Lebo si je vedomý toho, aj ohlasuje, že my sme ľudia hriešni, slabí, my sme tí, ktorí sme sa Boha zriekli. My darmo máme ten chrám, darmo prinášame obety, darmo modlitebné remienky, tie ruky sú krvavé, srdce a kamené, od Boha odvrátené. Chceme? Tu drzosť máme? Boha za nohy z neba ťahať a mu hovoriť, ty nás musíš tomto požehnať? Boh hovorí, neexist. Aby som ja vaše hriechy, neprávosti požehnal, akokoľvek som vašim Bohom, som vašim všetkým, ja sa nepodpíšem pre vašu neprávosť. Ja vám vo vašej zlobe, neprávosti nebudem pomáhať. To bol si veľmi Habakuk jasný, istý, vedel, o čo ide. Ale nedokázal pochopiť a v mene národa sa pýta, Pane Bože, keď sme takto sa od teba odvrátili, ako môžeš tých krvavých Asýrčanov použiť, ako môžeš Babylončanov použiť? Ako oni môžu byť tým tvojim nástrojom trestu, alebo niektorí to chápali ako pomsty a tak ďalej, v tom nevnímaní svojej vlastnej neprávosti, ako môžeš tieto pohánske národy plné neprávosti, ako môžeš voči nám použiť? A na to vlastne reaguje Pán skrze Habakuka a vysvetľuje, o čo vlastne ide. Tu nejde o to, že tak vy ste sa odo mňa odvrátili, ja som odutý, ja si vyberiem nejaký iný národ, akokoľvek je hriešný, krvavý, zlý, amorálny a tak ďalej a jeho použijem proti vám. To nie je Božia pomsta. To je len to, že ja ruky dám preč o to, aby som vás chránil, požehnával, vám pomáhal. A v tom dejinom kontexte nie že z toho, že ja si ich vyberiem, ale z toho, že dopustím, oni v tej moci, ktorú majú, oni sa stanú tým nástrojom Božím. Nie teda, že ja si vyberám ľudí hriešných neprávosti, s neprávosťou naplnených, aby sa proti vám postavili, ale vy ste sa odo mňa odvrátili a ja len dávam ruky preč. Nebudem požehnávať a pomáhať vám v vašej neprávosti, ako náhle bez mojej pomoci kráčate, sami to dejiné zažívate, ako tieto cudzie národy na vás útočia, ako vám ublížia. A to už je to Božie Tá vec prozreteľnosti, že Pán Boh i toto použije, aby vás zachránil, aby vás očistil, aby vás obrátil, aby vás sebe priviedol, aby vám pomáhal. Teda to, ako používa babylonské zajatie na ich totálnu katarziu, na ich obrátenie, hriechoočistenie, to uvedomenie si obnovu viery, teda ten druhý centrálny zážitok Izraela v starozákonných dejinách. Veľmi podstatný a mocný, ktorého ovocím, veď nedávno sme to vysvetľovali, keď sme Ezdráša, Nehemiáša, Agea, Zachariáša čítali, ten základ pre to, aby privznikal judaizmus, to obdobie veľmi živej viery, tá cieľová rovinka, ktorá Izrael privádza k Mesiášovi, k novej zmluve, k Pánovi Ježišovi, dare večného života. Takže toto skrze Habakuka Pán Boh vysvetľuje a ich pozýva, áno, krážete obdobím nejakým. Ale jednoducho tu nejde o to, že ja pri vás, ako pri tom národe, ktorý hriech koná, stojím, ale ja na srdce každého človeka pozerám a kto vo viere sa otvorí a mi uverí a so mnou kráča, tak ten bude spasený. Ten cieľ, ku ktorému idete, ten príchod Mesiáša, samozrejme to už ja už teraz hovorím v tej dikcii prorokov Deutero Izaiáša, Ezechiela, Jeremiáša, Daniela, potom po babylonskom zajatí, toto ešte vtedy nechápali, ale teda ak tej viere vytrvajú, tak oni zakúsia Božiu spásu. To, že Boh pri nich bude stáť a že raz ich snahu a vytrvalosť odmení. A tam je podstatná tá posledná veta, spravodlivý bude žiť zo svojej viery. Spravodlivý bude žiť zo svojej viery. Teda ten, kto sa otvorí pre Pána, mu uverí a na tej neprávosti účasť nechce mať a príjme i to ťažké, jednoducho s Bohom kráča, tak bude zachránený. Bude žiť zo svojej viery, Boh bude pri ňom stáť, bude mu pomáhať a raz mu dá i odmenu večného života. Ja som včera pri večernom slávení spomenul, že pre pochopenie tohto spravodlivý bude žiť z viery, je treba poznať aj ten druhý hebrejský preklad, hebrejčiny. To je trošku také, tak jeden z tých tiež textov, inak Habakuk je veľmi bravúrny, excelentný prorok, to znamená jeho prorodstvo, hlavne tá záverečná modlitba, to je perla hebrejčiny, ako nádherne to vyjadrené a celé napísané aká krásna reč, hej, tá modlitba tam je. Ale je tu tá nejednoznačnosť a ten iný preklad, rovnako dobrý, aby sme naozaj jeden druhý prijali, znamená, spravodlivý bude žiť pre svoju vernosť. Spravodlivý bude žiť pre svoju vernosť. Takže tu ide, áno, o tú vieru, ale viera, ktorá sa vernosťou stáva, teda viera, v ktorej vytrvám, ktorá je skutkami naplnená, ktorým žijem to, k čomu ma môj Boh a Pán pozýva. To je ten hebrejský koncept anavím. Pôvod slova chudobný, slabý a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku sa to mení na tých chudobných v duchu, hej, ktorých je nebeské kráľovstvo, teda ten zvyšok Izraela, ktorý sa zachráni práve preto, že si vieru zachovali, že podľa toho kráčali, že v tom Božom vytrvali, že s Bohom svoj život naplňali. A Boh im sľubuje, že bude pri nich stáť, že bude im pomáhať, že im raz spásu dá a že oni budú Božím nástrojom. A skrze nich, v tej viere a vernosti, Boh bude aj v tomto svete konať. Takže skrze Habakuka ich aj pozýva, áno, to ťažké prichádza. A ešte len v Babylone bude, ale ja budem vo vás konať a ja to svoje naplním a každý, kto sa pre mňa otvorí, vo viere zakúsi, že pri ňom stojím, že mu pomáham, ba čo viac bude môjim nástrojom pre tú spásu, pre to sveta vykúpenie. Bude súčasťou toho Božieho diela, o ktorom hovorí Pán. Druhý list Timotejovi. To je posledné, čo Pavol napísal. Nedávno sme rozoberali aj pri nedeľných svätých omšiach, ale predtým vo všetné dni na pokračovanie prvý list Timotejovi z tých troch pastorálnych listov, keď Pavol sa obhájil pred rímskym cisárom, keď spravil cestu do Španielska na východ, v 61. 2. píše list prvý Timotejovi Týtovi, patriarchom v Efeze na Kréte, potom znova do žalára vložený, znova odvolal sa na cisára a vie, že teraz pre vyznanie viery Ježiša Krista bude zabitý. Chvíľku predtým, než bol sťatý, píše tento druhý list patriarchovi v Efeze, jednému zo svojich najbližších spolupracovníkov, ako svoj duchovný testament. Ako niečo osobné, čo vyjadruje a v čom naozaj naplno vyjadruje práve tú horlivosť pre Pána a tú snahu žiť to, čomu nás Boh pozýva. Timotej bol naozaj jeden z tých, ak si pamätáte, čo sme o ňom hovorili, skrze ktorého Pavol riešil extrémne ťažké veci. Na druhej, tretej misijnej ceste a požíval plnú Pavlovú dôveru. Pavol, ako keby bol jeho duchovný otec a naozaj ako keby brat, bytostne až pokrvný a tak ďalej. Takže Pavol mu to tak naozaj z hĺbky srdca odovzdáva to najlepšie, čo vníma pre duchovný život. No ale to v dnešnom je vlastne povedané, ak naozaj má to dielo Božie napáňať, teda tak vo viere kráčať, aby bol spasený, byť nástrojom Božím a druhých posvetiť, aby, ak to trošku zhrniem, nechcem rozoberať tie verše jednotlivé a tak ďalej, čo to znamená, aby nasledoval Ježiša Krista i v tej dráme, v tom utrpení, v tých ťažkostiach života, aby si zachoval apoštolskú náuku ako ten maják, ktorý svieti v dejinami a ktorý mu umožňuje, aby kráčal tým správnym smerom a konal to, k čomu pozýva Pán, aby to konal z moci Svätého Ducha. Bez neho na to nemá. Bez moci Svätého Ducha, bez pôsobenia Božej milosti, nemá na to, aby naozaj bol tým človekom, ktorý to Božie dielo naplní. Všimnite si, len iným spôsobom povedané, alebo vyjadrené, alebo v plnosti predložené Ježišovi Kristovi v tej optike Mesiáša, čo mu pozýva Habakuk. Tá viera, ktorá vo vernosti sa naplňa, a človek vo viere v Boha žije to dielo Boží a Boh pri ňom stojí a Boh mu pomáha. Vlastne v Kristovi, čo mu Pavol pozýva Timoteja, aby konal, aby žil, aby dokázal naplňať. Chvíľku potom, čo Pavol zomiera, prichádza prvé veľké prenasledovanie kresťanov. Cisára Nerona. Do roku 313 bolo 7 veľkých, krvavých, krutých. Ťa Diokleciána Via Apia mala verejné osvetlenie. To boli stĺpy, na ktorých boli umučení kresťania pribití, smolou natretí, zaživa zapálení. Tak to vyzeralo. To bolo trošku iné, ešte trápenie, než to, ktoré, o ktorom píše Habakuk, o ktorom vedeli, že čo ťažké tam je. Čo sa potom dialo. Ale do toho roku 313 cisári iba zubami škrípali, ako je možné, my ich tak kruto mučíme, zabíjame, ničíme. Každý z tých chlapov či žien, keď uveria v Krista, sa pokrstia, vedia, že si podpisujú oltier smrti, keď im na to prídu, že budú zabití, umučení, zneúctení, zničení. A predsa sa kresťanmi stávajú. A tú vieru naplňajú a žijú a konajú. Jednoducho, tu je krásne vidieť, ako to slovo Habakuka je prijaté. Vo viere kráčam, verný Bohu zostávam, on svojou milosťou vo mne pôsobí, ako títo ľudia vedeli, že ich to k nebu priváca, že budú spasení. A zároveň i napriek tej obrovskej dráme, oveľa väčšie než za Habakuka od Asirčanov, Babylončanov, oni sú schopní v tomto svete tak veľa konať a tak veľa zmeniť a tak veľa naplniť, že to dá zmysel budúcnosti a budúcnosť po svete. Že príde rok 313, milánsky edikt, náboženská sloboda a základ kresťanský, na ktorom Európa sa potom aj rozvíja. A evanjelium sa ohlasuje viacerým a viacerým národom a ľuďom sa to Božie dielo ponúka. Teda to, čo ak Timotej a jeho nasledovníci konali, boli súčasťou Božieho diela. I v tej dráme dopustenia alebo toho, tej biedy alebo trápenia toho všetkého, čo tento svet prináša. Keď sa dokáže aj proti Božiemu dielu cestou hriechu a neprávosti postaviť. Apoštoli správne prosia, Pane, daj nám väčšiu vieru. Daj nám väčšiu vieru. Lebo bez živej viery sa to uskutočiť nedá. Ja keď som sa modlil úvodnú modlitbu, tak som nad tým rozmýšľal, že ktorú z tých častí vieme si uvedomiť, že Boh naplní bez toho, že by sme verili, že to tak môže byť. Verím, že Boh vo svojej štedrosti dáva prosiacim viacne si zasluhu a žiadajú. Bez živej viery každý z nás vymeluje milión vecí, ktoré mi chýbajú, ktorých mám problém, zdravotný taký, onaký a tak ďalej. Sorry Bože, ale teda o čom, hej? Odpusť nám viny, čo znepokojujú naše svedomie. Naplno sme uverili, že všetko to, čo sme spáchali, ako je ponorené do Božieho milosrdenstva, že môžeme dlžobný úpis pribiť na Kristov kríž, a lakmusovým papírikom je napríklad to, do akej miery si dokážeme aj my odpustiť alebo cestou vnútorného uzdravenia kráčať a slobodnými sa Kristovi stať. A udel nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvažujeme prosiť. Tak je Boh našim Bohom, alebo nie? A sú veci, ktoré radšej zneprosím, lebo čo ak? A potom ja výraz sa zosype ako domček z karát. Hej? Takže, ak naozaj tú živú vieru máme, tak sa otvárame pre takú úžasnú moc a takú optiku Božiu, ktorá nás presahuje. Lebo v nej potom môžeme byť tí, ktorí, nie že Pane Bože, daj, musíš a tak ďalej a gratuluj si, že ma máš, čo všetko som splnil, neužitočný slova. V tom vedomí, ako ma Boh presahuje a ako mi ponúka to, čo je tým bytostným základom a tou reálnou vecou, ktorú nie že dobrotivo pre Boha robím, ale naozaj z hĺbky vnútra napĺňam, lebo to je základ, to je život, to je tá realita, ktorá nás do neba vedie a mení tento svet. A potom, keď som už toho Timoteja spomenul, čo je pre mňa väčším zázrakom? To, že poviem Moruši, aby sa presadila do toho mora? Alebo vidím prvých kresťanov, ktorí za tie prvé 3 storočia také úžasné, kruté mučenia prežili a cirkev tak strádala a trpela a zároveň akým spôsobom sa rozvíjala a to Božie dielo konala. Tam sa ukazuje tá sila viery. A teda za apoštolmi aj my prosíme, Pane, daj nám väčšiu vieru. Základ viery to je Boží dar, to je milosť. To semiačko viery to je vždy milosť. Ktorú Boh dáva či už priamo, alebo skrz konkrétnych ľudí, udalostí, to, čo do nás zasadí. A čo s tým spravím, ako to rozvíjam, ako hľadám, pýtam sa, ako sa modlím a konečne už ťa mením. A teraz trošku vyjadrujem tú cestu dospelého katechumena, ktorý takto postupne to semiačko rozvíja v sebe, až príde do stavu, že uveril, že Ježiš je Boží syn a Pán a chce prijať krst na odpustenie hriechov a život večný. A viera, v ktorej hovorím Bohu áno, do ktorej je krstná milosť zasadená i ďalšie sviatosti, vierou pevne uchopená a môže byť živá a žitá. Na tomto mechanizme, v tejto optike, i to, čo môžeme my spraviť v tom, ako vieru žijeme, ako ju skutkami napĺňame, ako vzťah voči Bohu rozvíjame, ako v mene Boha konáme, na nás teda záleží. Čo s tým darom Božím spravíme. Či tá viera rastie. Či silná, pevná, či naozaj aj nás dokáže tak premeniť, že sme schopní z nej veľké veci robiť. A môjim cieľom určite nie je robiť nejaký zázrak, ktorý svet vidí, ale zostať Bohu verný a to Božie dielo naplniť tak, aby to bola moja cesta do slávy neba. A tá cesta je len vtedy cestou do slávy neba, aký zároveň v mene Boha aj konaním, voči tým, ktorí sú okolo mňa. To sa nedá oddeliť. A tá cesta živej viery, ktorá je láskou a dobrom naplnená, aj tým, že je človek na drevo kríža pribitý a v mene Boha v tomto svete koná. Skúsme teda naozaj uveriť, že živá viera je ten úžasný Boží dar, z ktorého, na ktorom sa dá všetko v našom živote postaviť. A majme odvahu, keď o živú vieru prosíme. Robiť všetko to, čo treba. Vo vzťahu voči Bohu a blížnym, aby sme takto na Božie volanie odpovedali. Naše viere vzrastali, vďaka Božej milosti ju upevňovali a z nej potom viac a viac svoj život konali. Zakúšali, že Boh sa nás dotýka, že nás napĺňa, že s nami kráča, že nám zmysel a silu do života dáva. Amen.